Šalom Aleichem, magazín o židovském životě.
Šalom Aleichem a příjemný nedělní večer. Pražské centrum Malach slavilo 9 let existence. Připomeneme si podnikatele a filantropa Ignáce Pečka a představíme dokumentární film Kdo bude psát naší historii, který se dnes večer promítá na Mezinárodním filmovém festivalu Berlinale. Při poslechu magazínu o židovském životě vás vítá Tomáš Tepfr. Před 9 lety vzniklo v samém srdci Prahy Centrum vizuální historie Malach, které mapuje příběhy lidí, kteří přežili genocidy, ať už jde o holokaust nebo genocidy v Rwandě či Arménii. 9 let své činnosti centrum oslavilo konferencí, která představila novinky určené pro studenty, učitele i badatele v oblasti moderní historie. Na místě natáčela Daniela Brůhová.
Jakuba Mlynáře, který konferenci organizoval, jsem se zeptala, co bylo jejím cílem.
Vytvořit místo pro setkávání zástupců různých disciplín, které nějakým způsobem pracují s videonahrávkami rozhovorů s pamětníky celého 20. století.
Letošní novinkou je, že k archivu vizuální historie přibyl ještě další archiv.
Podobně zaměřený, který obsahuje asi 5000 rozhovorů týkajících se právě vzpomínek lidí, kteří přežili anebo byli svědky holokaustu. Ten archiv se jmenuje Archiv Fortunov, byl vytvořen na univerzitě Yale ve Spojených státech amerických a těch míst, kde je přístupný, není až tak moc, takže jsme moc rádi, že přibyl mezi zdroje, které jsou dostupné právě u nás.
Centrum vizuální historie Malach umožňuje přístup k více než 50 tisícům výpovědí o genocidách. Například učitelé mohou navštívit se svou třídou centrum Malach a pracovat se zdejšími materiály, ale mají také jiné možnosti. Jak upozorňuje Martin Šmok, poradce pro vzdělávací programy USE Foundation v Evropě a v Česku.
Pokud jim jde o práci se svědectvím pamětníků, ať už arménské genocidy, genocidy židů, genocidy v Rwandě nebo jiných genocid, ve školním prostředí mohou použít e-learningovou platformu, která se jmenuje iWitness, která navzdory tomu, že zatím existuje v anglické verzi jako virtuální prostředí, obsahuje již více než 10 školních hodin v českém jazyce, to znamená v češtině, upravených pro české školy, obsahuje téměř 100 svědectví pamětníků filmových v češtině, se kterými se dá pracovat. Ta platforma iWitness obsahuje i vlastní filmovou střižnu a to je způsob, jakým se může alespoň část obsahu té velké databáze, která je přístupná v Centru vizuální historie Malach, dostat do průměrné české školy přes normální internetové připojení, bez nutnosti kamkoliv cestovat.
Proč se dnes zajímat o genocidy?
Hlavní důvod, proč bychom měli poznávat nějaké genocidy minulosti, leží v tom, že všechny genocidální události na světě probíhají téměř podle jednoho schématu. Každý z těch masových vraždění začíná konstrukcí nepřítele, malými změnami jazyka a posouváním hranice toho, co je ještě ve společnosti přijatelné. V naší společnosti mnoho věcí, které byly ještě před několika lety naprosto nepřijatelné a nahlas je mohli říkat jenom kriminálníci a otevření nacisté, mnoho z těchto věcí se stalo součástí mainstreamové diskuze. Jako kdyby názory nacistů, propagátorů genocidy části našeho obyvatelstva měli mít stejnou váhu jako názory lidí, kteří se řídí zásadními a základními etickými a morálními standardy.
Dodává Martin Šmok ze spolupracující organizace USC Foundation.
Kdyby mne tvá Tóra neplnila rozkoší, zpívá rabín Šlomo Karlebach na slova 119. žalmu, byl bych už dávno zahynul ve svém utrpení.
Oh.
O rozvoj průmyslu se u nás významně zasloužili i podnikatelé z židovského prostředí. Nejúspěšnější z nich byl Ignác Peček. V pátek uplyne 85 let od jeho smrti. Pokračuje Leo Pavlát.
Život Ignáce Pečka a ostatně i jeho bratrů, bankéřů a podnikatelů Julia a Izodora, nabízí snad nejvýraznější příklad proměny židovského života u nás. Po staletích diskriminace se židům od konce 18. století postupně otevřela cesta k rovnoprávnosti a nabízenou šanci většinou nepromarnili. Jméno Pečku pochází od Peček nedaleko Kolína, kde žil chudý Ignácův pradědeček. Dědeček Izrael byl ještě podobným obchodníkem, ale Ignácův otec Mojžíš již úspěšně obchodoval s pozemky a jeho synové rodinný zdar znásobili. Ignác, narozený 14. června 1857 v Kolíně, na rozdíl od bratrů právníků absolvoval jen 6 tříd gymnázia a poté nastoupil do Pražské úvěrní banky. Odtud přešel k velkoobchodníkovi s uhlím Jakubu Weinmanovi v Ústí nad Labem, ale již ve svých 23 letech podnikal ve vlastní firmě. Obchodoval s hnědým uhlím a dařilo se mu i na trhu s akciemi. To spolu se zavedením komisního prodeje uhlí a vybudováním sítě prodejních kanceláří vedlo k ohromujícím výsledkům. Ignác Peček se stal vůdčí osobností hnědouhelného průmyslu nejen u nás, ale i v Německu. Nadále byl novátorem, zavedl lisování briket z uhlí nižší kvality a jeho podnikatelskému úspěchu, znásobenému v bankovnictví, nemohl v Československu nikdo konkurovat. Ignác Peček ovšem neméně proslul dobročinností. Nechal například postavit dětský pavilon v Ústecké nemocnici i pavilon dělnické ozdravovně v Rýjicích. Financoval výstavbu chlapeckého domova a ozdravovny pro nemocné tuberkulózou, stejně jako mateřské školky. V době hospodářské krize poskytoval nezaměstnaným uhlí, přispíval i nemajetným studentům, spolkům a školám. S pravidelnou podporou Ignáce Pečka však mohli počítat také kulturní a umělecké instituce, ať již českojazyčné či německého jazyka. Když Ignác Peček v únoru 1934 zemřel, přijeli na jeho pohřeb tisíce hostů z celé Evropy. Netrvalo pak dlouho a na cestu se vydala Pečková rodina, kterou hrozba nacismu přiměla k emigraci. Pečkův majetek firemní i osobní následně zkonfiskovali nacisté a po válce komunisté. První jako majetek židovský, druzí pod záminkou, že Ignác Peček podporoval germanizaci. Nic však nebylo víc vzdáleno pravdě. Jak dokládají svědectví, většina Pečkových zaměstnanců se hlásila k českému jazyku a se zaměstnanci německými byl v září 1938 rozvázán pracovní poměr pro jejich státní nespolehlivost. Ironii osudu ve vile komunisty zavrženého Ignáce Pečka v Ústí nad Labem právě komunistická strana úřadovala více než 40 let.
Za pokoj v tobě se pro své bratry a druhy přimluvím. Praví se v závěru šabatové bohoslužby slovy 122. žalmu. Mezinárodním filmovém festivalu Berlinále diváci dnes večer uvidí hraný dokumentární film Kdo bude psát naší historii, který vypráví málo známý příběh tajných archivů z varšavského geta. Na jejich vzniku se podíleli historici, novináři i studenti s cílem zachytit pravdivou historii. Jejich tajný archiv, na rozdíl od většiny z nich, válku přežil. Více Jana Šustová.
and his name isn't even known.
We should have seen the worst coming. But we did not want to know the truth. We did not want to see it.
Film Kdo bude psát naši historii natočila americká režisérka Roberta Grossmanová. Kromě hraných scén v něm použila i archivní záběry z nacistické propagandy a rozhovory s historiky z celého světa. Výkonnou producentkou dokumentu byla Pavlína Žibková.
Je to dokumentární film a je složený z rekonstrukčních hraných záběrů scén, které vlastně byly natočeny na základě deníkových zápisů obyvatel varšavského geta. Na cestě, když začali budovat varšavské geto, tak se stalo to, že na plochu asi 2,5 kilometru čtverečních se stěhovali 450 tisíc lidí, 450 tisíc židů. Znamenalo to, že v jedné místnosti muselo žít třeba 9 lidí najednou v těch bytech.
Mezi obyvateli varšavského geta byl i doktor Emanuel Ringelblum.
To byl historik a učitel, kterému samozřejmě vadilo, že ten způsob, jakým nacisti informují o tom, co se vlastně v getu děje, byla to propaganda, protože oni vlastně veškeré scény těch svých filmů nahrávali, líčili tam to židovské obyvatelstvo v podstatě jako nelidi. A doktor Emanuel Ringelblum si řekl, že takhle by to nemělo být a že je důležitý ukázat světu a lidstvu, jak to vlastně ve skutečnosti je.
A tak dal dohromady tajnou organizaci s krycím názvem Ojinek Šábes, což znamená radosti šabatu.
Tahle organizace čítala 50 až 60 lidí, kteří v podstatě měli za úkol jediné sledovat život kolem sebe, pořizovat deníkové zápisky a i sbírat jakékoliv materiály, které kolem sebe měli. Takže ten tajný archiv čítá asi 35 tisíc stránek, asi 6 tisíc různých předmětů. Kromě těch deníkových zápisků jsou tam i třeba obaly od cukrovinek a různé vyhlášky německé, lístky na tramvaj a tak. Takže je to vlastně krásný doklad takové té dennodenní historie. Historie, která není psaná z pohledu odborníka, historika, ale lidí, kteří žijou svůj obyčejný, v uvozovkách obyčejný život a jak ho vidí, jak na něj nahlíží.
Zhruba 60 tisíc stran dokumentace členové skupiny dobře ukryli.
Ukryli je do kovových plechových krabic s víkem a těch bylo, mám pocit, 10 a do 2 velkých konví na mléko. A ukryli je na 3 různých místech. Ve Varšavě tohleto uskupení z těch 60 lidí přežili 3 a z toho jeden jediný z téhleté trojice věděl, kde ten archiv je ukrytý.
Tento muž se jmenoval Hersch Wasser.
Pomocí jeho se tedy po válce na podzim 1946 se podařilo vykopat první část toho archivu. Bylo to nesmírně těžký, protože Varšava byla celá zbořena, ale podařilo se díky leteckým záběrům předválečným se podařilo nějakým způsobem zrekonstruovat to místo, kde by ten archiv mohl být. A ta první část se teda našla. Ty dokumenty jsou v bezvadném stavu do dneška. Druhá část archivu se našla v roce 1950 náhodou a věří se, že existuje ještě třetí část archivu a z největší pravděpodobností prý leží někde pod čínskou ambasádou. Do dneška nebyla objevena.
Film má stopáž 93 minut a je opatřen i českými titulky.
Na závěr magazínu Šalom Aleichem ještě zprávy z židovského světa. Prestižní každoroční Bloombergův ukazatel inovací v ekonomice zařadil letos Izrael na 5. místo na světě. Před ním se mezi 60 hodnocenými státy umístila jen Korejská republika, Německo, Finsko a Švýcarsko. České republice bylo přisouzeno 25. místo. Evropský soud pro lidská práva rozhodl, že Německo mělo právo odsoudit biskupa Richarda Wilhelmsona za popírání holokaustu. Výrok se týká biskupových slov pro švédskou televizi v roce 2009. Ve Švédsku sice popírání Shoah není trestné, ale rozhovor byl nahrán v Německu, kde popírání holokaustu trestným činem je a byl šířen do dalších zemí. Šalom Aleichem najdete také na webových stránkách náboženství rozhlas.cz. Připravila ho tvůrčí skupina publicistiky ve spolupráci s ředitelem Židovského muzea v Praze Leo Pavlátem. Od mikrofonu se loučí a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Tomáš Tepfr.